Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tere, kallid raadiokuulajad! Saade, mida kuulete, on Eestimaa Ärkka. Minu nimi on Veiko Võsu, olen täna saatejuht ja saatekülaliseks Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala. Mul on hea meel, Mart, et sa oled taas saates ja me saame rääkida täna ühest väga olulisest teemast, mis puudutab ärkamist väga otseselt, ja selleks teemaks on usk. Kuna me oleme usklikud Jeesusesse, Kristusesse, siis ma kõigepealt võib-olla viskan sulle sellise väga tavalise küsimuse, võiks niimoodi ütelda, aga ometi on see sügav usk. Mis asi see on?
See on asi, mida on püütud läbi sajandite defineerida, ja Piibel ütleb teda, et ta on kindel usaldus, veendumus. Ta on nagu mingi sisemine asi tõend lausa, midagi nii selget, et ta nagu käega katsutavad. Ta tuleneb alati Jumala sõnast, kas siis meile isiklikult räägitud või kellegi poolt, teise poolt üldiselt kuuldud sõnast või loetud sõnast. Ja siis ka nendest sõnadest ja asjadest, mida Jumala poolt meie endi ellu kantakse. Ükskõik siis, mis meetodil, kas me siis saame otse sõna taevast, nii nagu vanad prohvetid ütlevad ja mulle tuli Jehova sõna, mis on suhteliselt harvemini juhtuv, või tuleb ta meile lihtsalt siukse sisemise mõistmise või veendumusena või teadmisena, et võt nüüd nii on. Et ta ei pruugi omada alati sõnalist vormi, aga ta on alati mingi kinnitus või veendumus, nii et see sõna, mida kasutatakse Hebreo 11. peatükis, on lausa asitõendina tõlgendatav. Et see on noh, miski, mida saab võtta. Ja ma mäletan oma elust niisugust juhtumit konkreetselt, kus mul oli väga tõsine tervise probleem, ja ma järgisin instruktsiooni, mida keegi hea inimene mulle oli annud, ja ma lihtsalt lugesin ja täitsin ennast Jumala sõnaga kogu aeg. Kõiki lugesin kõike seda uuesti üle, mida Jumal oli inimesteks teinud. Ja mingisugusel hetkel minu sees tekis nagu väga selge teadmine, et Jumal korraldab minu probleemi ära. Ja see ei olnud mingisugune niisugune punnitamine või lootus või mingi selline asi, et ma nüüd võtan ennast kokku ja katsun ikka loota, mõelda positiivselt või nii. Võt see oli selline teadmine, mille kohta võib öelda, et ta on, mind oleks võinud tükkideks lõigata, iga pisike tükk oleks ikkagi rahulikult öelnud, et ikka on nii, nagu tema ütles. Ja see on see, mida Paulus kirjeldab, ütleb, et kes usub, see on astunud hingamisse. Nii et see on midagi väga konkreetset, ta on täiesti mitte teoreetiline ja mitte ettekujutatav, vaid ta on midagi väga praktilist. Aga uskumine üldse, selle sõna kasutus Piiblis ja üldse ka reaalelus on väga lai, selles mõttes, et Piibel ütleb, et te olete hakanud uskuma, eks ole, seda või teist või kolmandat, eks ole, vastavalt sellele sõnale, mida teil on kuulutatud, te olete võtnud seda tõsiselt, te olete oma lootuse selle peale pannud. See rajaneb tegelikult ühele inimomadusele, mille Jumal on inimesele annud, see on nimelt omadus tõtt ära tunda. Et meile räägitakse iga päev palju asju. Raadiost, televisioonist, sõprade läbi, tuttavate läbi, eks ole. Aga meil on omadus tõde ära tunda. Igal ühel meil on mingisugune sisemine väike detektor, mis ütleb meile, et see asi päris nii ei ole, nagu meile räägitakse, või teine asi on kindlasti just nii, nagu meile öeldakse, et kuidas siis parajasti. Ja see asi kehtib ka vaimuliku tõdede kohta, nii et usu alus või ütleme, usk alati saab alguse, ta ikkagi lähtub Jumalalt. Sest kiri ütleb, et me oleme tema teos ja tema on selle asja alustaja ja liikuma paneja, et isegi see, et me Jumalast huvitume, ei tule meist enestest, vaid see on Jumala töö meis.
No nüüd me räägime kristlikust usust, aga kui usust laiemalt üldse korraks teha selline väike ekskurs, ütleme, kui me teame, on palju ju muhameedlasi, on samamoodi, on hindusid väga palju erinevate uskude kummardajaid. Kuidas seal on? Kas see on üldine mudel, et usk tuleb kuuldust? Nüüd see, kus see kuuldu lähtub, ja. See on erandi teema.
Just, ja ma usun, et see mudel on üldine. Selles mõttes, et need ususeaduspärad töötavad igas süsteemis täpselt ühtemoodi. Ja noh, teinekord, mida mul on kahju, et kristlased teinekord ei jälgi, mida teeb nende vastasleer nii-öelda selles mõttes, et nad kasutavad üks ühele täpselt samu printsiipe, täpselt samu põhimõtted ja see ei ole kuidagi mingi imelik asi, vaid see ongi normaalne, nii ongi. See on tõepoolest need samad põhimõtted, need samad asjad töötavad ka teiste juures, aga nagu sa ütlesid, väga ilusasti allikad on teised ja sellepärast on ka tulemused teised.
Et usu praktika tegelikult või praktiseerimismudelid on üsna ühesed kõigis religioonides, võiks niimoodi ütelda?
No võiks öelda nii ja teine asja on see ka, et ega usk saab ikkagi rajaneda millelgi või kellegi sõnale, kellel on ka vaimulik või vaimne meelevald. Olgu see siis Jumal või olgu see siis pimeduse vürst või olgu see siis mingi muu vaimne jõud, sest neid on palju igasuguseid meelevaldasid maailmas ja nii maal kui maa peal kui taevas, et need ei ole sugugi meie esivanemad ei olnud lollid, kui nad kummardasid seda või teist või kolmandat, need jõud on tegelikult olemas. Aga noh, küsimus on selles, et Piibel annab neile väga selge hinnangu, ütleb, et need on maailma algjõud ja annab väga selge korraldus, et neid ei tohi kummardada, vaid peaks kummardama teda, kes selle kõik on loonud, ka need algjõud. Ja siin on nüüd see vahe. Aga alati, kui meil on mingisuguse usuga tegemist, ükskõik, kas see on siis nii-öelda õigesti või valesti suunatud usk, igal juhul ta on saanud alguse millestki kellegi sõnast või mingisugust asjast, millel on mingi meelevald või jõud taga. Ja see on inimese ülene või inimesest suurem oleva asi tavaliselt, mingi selline asi. Nii et on ka näiteks inimesi, kes tegelevad nõidusega, nemad tavaliselt liiguvad niimoodi, et nad võtavad ja katsuvad endale allutada niisugus esialgu selliseid jõude, millest nad üle käivad ja siis koguda need kampa kokku ja siis minna kambas koos juba suuremate kallale ja ehk õnnestub neid võite niimoodi suurendada oma meelevalda. Et see, kas see õppine asi on olemas, aga see on muidugi asi, millega ei ole kristlastel mingit pistmist või vähemalt ei peaks olema.
Nüüd, kui me tuleme tagasi ikkagi Piibli Jumala juurde ja Jeesuse Kristuse uskumise juurde, siis see, et Jumal on kõikvõimas, on meil üsna lihtne uskuda, ma usun, kristlastel enamasti. Ja isegi ka mitte kristlased, et Jumal on taevas, ta on kõikvõimas, tal on kõik võimalik teha ja see ei ole võib-olla probleem niivõrd. Kuivõrd see, et Jumal võiks minu elus midagi teha või et ta minu läbi veel enam võiks midagi korda saata. Kuidas see on, et me usume, et Jumal on kõik võimas, aga ometi, kui see puudutab meid isiklikult, siis tekivad meil väga suured kahtlused.
Ja meil tekivad pidurdusreaktsioonid. Kahel põhjusel ja esimene neist on see kahtlemata, et me oleme sellistel puhkudel väljakutse ees, mis sunnib meid lahkuma oma mugavust suunist. Ja see tähendab, et me peame astuma välja kõigest sellest, mida me oleme harjunud turvaliseks ja omaks pidama. Ja nüüd sellel ei ole pistmist niivõrd enam isegi selle täpse konkreetse probleemiga, aga sellel on pistmist sellega, et me peame ennast tegema haavatavaks ja peame tegema lõplikke valikuid. Ja lõplikud valikud on hirmutav asi sellepärast, et sa paned kõik ühele kaardile ja juhul kui see ei ole õige, siis sul on šans hävida nagu päris palju. Noh, kui me vaatame kas või need lood, mis on Piiblis vanatestamentis alguses näiteks patriarhide lood, eks ole. Kõik nad pidid järgima Jumala kutset, nad pidid uskuma ja selle uskumise nagu mõõdupuuks oligi nende järgimine ja kuuletumine sellele, mis neil öeldi. Et neil kahtlemata tekis kahtlusi. Neil kahtlemata oli küsimus, et Mooses oli näiteks haritud mees, ta oli riigi hariduse valitseja hariduse saanud. Ta tundis Egiptuse salatarkusi, mida terve maailm täna põnevusega taas avastab. Ta oli õpetatud nendesse asjadesse, ometi ta oli kohtunud kellegagi, kes oli kõigest sellest üle. Ja nüüd talle öeldi, et mine viis rahvas välja. Ta teadis väga hästi, mida tähendab, noh, ütleme, kuskil miljon inimest või need hinnangud on erinevad, mõned ütlevad 700 000, mõned ütlevad 3 miljonit. No üks kõik, mis number ühest teiseni, mida ma ka ei võtaks, no kõik on ikkagi väga suured. No palju soovad 700-800 000 inimest päevas, kus sa söök võtta kõrbes. Ja siin ei kõrbes veel eriti. On kõrbesid, mis on nagu rohkem asustamiskõlblikud, aga see seal küll ei ole. Ja ütleks, et samamoodi ka jook on ju ülitähtis, eks ole, eluallikas on vesi. Ja palju joovad 700-800 000 inimest päevas, eks ole. Tal ei olnud tanker autode rivi, tal ei olnud mitte ühtegi asja ja ütleme niimoodi, et selles mõttes viia see rahvas ära. No paar päeva nad võivad oma varude peale ehk vastu pidada, aga edasi. See pidi Mooseselt nõudma küllalt suurel määral reaalsuse eiramist, mis tähendab, et ta pidi arvestama mingite teguritega selles mõttes, et see rahvas oleks muidu vastasel lihtsalt surnud. Ja ta pidi ütlema oma kogemusele ja oma riigimehe tarkusele, et astuge nüüd tagasi ja et see ei ole nüüd see koht, kus seda rakendada, siin on koht rakendada midagi muud. et need on ikkagi väga tõsised asjad. Ja täpselt samuti, kui Jumal tuleb Abrahami juurde, siis ta ütleb, et mine välja oma isa kojast oma kodumaalt ja mine sellele maale, mille ma sulle näitan. Ja ta küsib, kus see on, ja Jumal ütleb, et ei ole sinu asi. See, noh, see kõlab nii nagu taksojuhi anekdoot, kellele joodik tuleb autosse ja ütleb, et ja taksojuht küsib, et kuhu sõidame, joodik ütleb, et mis see sinu asi on. Et see on ikka päris niisugune räige asi ja Abraham on suguvõsa pealik, et ta ei ole mingisugune poisike ja suguvõsa pealikuks ei saagi üldse inimene, kes on mingisugune kergemeelne rumal inimene. Ja tema ülesanne oli siis minna välja ja viia kõik oma sugulased, kõik oma perekond, kõik oma vennapere, kõik oma omand, kariloomad, kõik värk viia välja ja minna välja teadmata, kuhu ta läheb. Sellist asja noh, võib kindlasti nimetada reaalsuse ignoreerimiseks. Et selleks peab midagi mingi väga tugev alus olema. Nii nagu Moosese puhul, nii ka Abrahami puhul, seal peab olema midagi niisugust, milles inimene on nii kindel, et ta on nõus ennast no, tükkidest laskma võtta ja mitte ainult ennast, vaid ka kõiki teisi tähendab, et ta võtab sellise sammu ette. Ja kumbki nendest inimestest, ei Moosese ka Abraham, ei olnud poisikesed, ei olnud aferistid, ei olnud mingisugused noh, nüksed kergatsid, vaid nad olid inimesed. Mooses oli sellel ajal juba 80 aastat vana ja no, selle elu aja peale, isegi kui sa väga rumal oled, midagi ikka külge jääb. Eks ole, ja temal eriti oma hariduse ja võimete ja talentide puhul ei olnud see üldse probleem, samamoodi ka nagu Abrahami puhul. Nii et tegemist oli millegagi, mis käis nagu vastu kõigele sellele tavalisele konventsionaalsele inimtarkusele ja selles mõttes see nõudis nendelt sellest väljumist. Ja see nõuab meilt ka väljumist ja nad pidid oma valiku paika panema, nad pidid kõik panema ühele kaardile, eks ole, ja juht oletades, et need eksivad, eks ole, siis kaotada oli ikka tohutult palju, nende endi elud ja kõigi teiste elud, eks ole. Nii et selles mõttes see risk on olemas ja võtta inimesed ei taha seda riski võtta. Ja me tahame, no me oleme mugavad, noh, meile meeldib elada Rootsi lauas. Et võtan seda, mida tahan, siis kui tahan, nii palju kui tahan, eks ole, ja see ei saa sealt kunagi otsa ka, personaal toob kogu aeg juurde ja sellepärast kaasa inimene ei taha üldse panna ennast siduda lõplike valikutega, eriti veel nagu riskivalikutega, eks ole, kus mängus on nii palju. Et aga äkki mul on nagu asi valesti peos või äkki ma olen valesti aru saanud asjast, aga äkki see, ma kujutan seda kõike ette. Ja need on kõik küsimused, mis tuleb ära vastata. Need ei ole küsimused, ma tahaks rõhutada, need ei ole küsimused, mille eest tuleks põgeneda. Vaid vastupidi, need küsimused tuleb nimelt erilise hoolega ära esitada ja vastata. Ja kui siis kõige nende vastuste otsa tuleb selgus, et see ikkagi on käega katsutav reaalsus, millega meil tegemist on, siis saab seda ka kontrollida. Need mudeleid, piibel ütleb, on samad. Jumal ei tee mingisuguseid Hitchcocki teste meiega, vaid ta kasutab samu põhimõtteid kogu aeg. Et, ja ta annab ka tunnistuse oma vaimu läbi ja oma sõna läbi. Kui need asjad klapivad, ja seda on hea kontrollida ka koguduse töötegijate ja pastorite ja nende aukandjate ka, vaimsete meelevaldade käest on mõtet nõu küsida ja mitte ainult ühe käest, vaid mitme käest soovitavalt, siis on see jah, tõepoolest arukas risk, aga ma ütleks, et riskida tuleb siin asjades alati arukalt ja tuleb alati järgle kontrollida niisugust pimesi, kuidas ma ütlen, niisugust noh, teatavad jultumust, et aferisti tüüpi niikust jultumust ma ei soovitaksin kasutada. Sellepärast, et juhtub, et on tegev eksitusega näiteks. Ja on inimene hakanud uskuma mingisugused asju, mis ei ole ei korrektsed, aga piibliga kooskõlas. Ega midagi ja seda juhtub ikka. Me koguduses ju pidevalt näeme, kuidas inimesed eksivad sellelt teelt vasakule või paremale. Siis võib juhtuda, et see kahju on väga suur. Sellepärast, et usu asjad ei ole ohutud asjad. Ja ütleme, nende asjade valesti käsitsemisel võib inimene saada või teha endale kõvasti kahju, mitte end materiaalselt, vaid ka psüühiliselt. Ja igate pidi, et selles mõttes tasub enne jälle noh, nagu järgi uurida ja kontrollida, millega tegu on. Ja jõuda selgusele ja veendumusele, et see asi on ehtne. Ja kui siis ollakse veendunud ja see asi nagu, noh, tšekab, ikka kõlbab kõigis punktides, siis võib öelda, et siis on see risk põhjendatud ja sellega saab tegeleda. Sest võib ju küsida niimoodi, et aga kus sina tead, mida Jumal mulle ütles? Kuidas sina saad seda teada? Aga vastus on see, et aga Jumal on päriselt ka olemas ja tema vaim annab tunnistust asjade kohta. Nii et saab väga hästi teada. Et kui näiteks sina tuled minu juurde ütled, et Jumal ütles sulle seda ja seda ja seda, aga ta ei ole öelnud, siis minu sees see absoluutselt ei harmoneeru. Minu sees Jumala vaim ei tunnista, et ta ütles seda. Et see on niimoodi ja sul tuleb kõvasti vaeva näha, et mind natukenegi veendu selles asjas ja ka siis jään ma umbusklikuks. aga kui sa tuled ja laekud ja jumala vaim on sulle rääkinud neid asju, siis see otse kohe nagu harmoneerub sellega, mis on tunnistus on minu sees ja ma saan noh, täie teadvisuga kirjutada, et öelda, et see tõenäoliselt tõepoolest ongi nii. Et selles mõttes need ei ole segased asjad ja ütleme, siin tundub, et siin nagu üks keegi suvaline aferist võiks tulla väita mida tahes, aga see tegelikult ei ole nii, neid asju saab kontrollida ja nad on väga objektiivselt kontrollitavad. Need on reaalsed asjad. Et jumala ei eelda, et me paneme ennast lihtsalt mängu nagu aferistlikult teadmata või noh, nii-öelda siin mõned teoloogid on rääkinud usuhüppest, et paneme silmad kinni ja hüppame ükskõik, kas seal all on midagi või ei ole. Võt see ei ole see, mida Piibel meil õpetab. Piibel ütleb, et me peame ennast panema kindlale kaljule. Ja see kalju on miski, mis on ustav ja ta on usaldusväärne ja nii edasi. Ja tulemus on see, et siis tõepoolest sellise sellisel meetodil reaalsuse eiramisel on tavaliselt väga positiivsed tagajärjed. Nii nagu me näeme, et Iisrael läks välja ja ta sai vabastuseks ole, üle loomulikult elasid mitte millestki kõrbes 40 aastat, eks ole. Abraham käis selle maa läbi, eks ole, ja tema ergased läksid sinna elama. See sai talle ja tema lastele pärandiks, nii nagu jumala sõnad läksid täida, nii nagu öeldi, nii oli. Et selles mõttes ka meiega juhtub sama asi, kui me käime nagu seda õiget rada.
Kas usk, selles mõttes usk on siis progresseeruv või selles mõttes ta on
kindlasti.
Ei ole niimoodi, et nii nagu sa kirjeldasid, et mõned ütlevad, et üppa ja siis üppab ja inimene kukub täiesti pilbasteks. Mm-hmm. Et,
see ongi niimoodi, et väga tihti omal viib meid selle kalju juurde, kus ta ütleb, et astu nüüd siin õhku, eks ole, ja me näeme teiste eelmiste katsetajate luid all valendamas. See on tõsi. Et meil tekib see nagu küsimus, et aga miks mina peaksin uskuma, et minu puhul töötab see? Et näed, Ats proovis ka ja talle ei tulnud välja ja näed ja Juhan ka ja näed, tema kondid on ka siin, eks ole. Et miks mina peaksin arvama, et minu puhul see töötab? Et see on hea küsimus. Ja sellele tuleb kindlasti leida väga adekvaatne vastus. Et see, ma nagu ütlengi, et see ei ole asi, millega mängida. Et siin saab ja tuleb toetuda realiteetidele. Ja see selgus peab olema sisemises nii kindel ja nii selge, et selles ei ole vähimatki kahtlust. Kui see, tähendab, Paulus ütleb selle tunnuse, nagu ma ütlesin, et kes usub, see on astunud hingamisse. Ja ma tõin enda näite, et ma reaalselt teadsin, et see on nii. See ei olnud veel manifesteerinud, kuskil ei olnud sellest midagi näha. Mul oli endiselt valud ja väga halb olla. Aga kui see manifesteerus, siis kadus ka kõik ülejäänu, eks ole. Aga see teadmine oli enne manifestatsiooni olemas. Täiesti selgelt, täiesti kindlalt ja ma ei pidanud mitte midagi tegema selleks, et seda endast toita.
Kas võiks siis nii ütelda ikkagi, et usu alus on väga palju jumalikus sekkumises?
Ja täiesti. Terve usk ongi tegelikult jumalike sekkumiste rida.
Just, et kas ta on siis selles progressis nii-öelda või on siis näiteks ühe korda, noh, me teame Smith Wigglesworth, minu arust markantne näide ja noh, pole väga kaugelt ja kaua otsida, eks?
Ei.
Et noh, seal ei saa rääkida, ei haridusest ei saa rääkida.
No Katri Kulman samamoodi.
Jah, mitte millestki sellisest, mida me võiksime ütelda, et ta tegi mingid järeldused.
Arvutas välja.
Katsus siit ja katsus sealt ja vaatas kõik klapib, pani kõik joone peale ja nüüd teeme. Ta oli täiesti hull.
Täiesti
ja ta tegi täpselt nii, nagu mitte keegi ei teeks.
Ja mida mina ka keelaksin inimestele tegemast ja olengi keelanud.
Aga ometi, just. Mis temale eelnes, tema nendele tegudele eelnes oli see, et Jumala püha vaim puudutas seda meest nii nagu apostleid omal ajal.
Täpselt. Autentselt ja põhjalikult.
Täpselt, et me kui me sügavamale kaevame kõigi usu inimeste juures ja ütleme usu tegude juures, me näeme Jumala alget kogu selles asjas.
Just. Ja see ongi see, millele ma ka kogu aeg viitan, et see päris reaalne käega katsutav järgi kontrollitav alge peab olema. Et ilma selleta ei, see ei ole aferistlik niisugune, noh, igaks juhuks. Mõned on proovinud niimoodi teha, et pillun hästi palju lubadusi ja loosungeid välja, et siis vaene Jumal on nagu nurka aetud, et tal vaesekesele ei jää muud teha, kui üle, noh, lihtsalt nagu ambad kokku pigistada ja kohale tulla muidu ta jääb vaenekene häbisse, eks ole. Tegelikult ainukene, kes häbisse jääb, kui sa niimoodi käitud oled sa ise, eks ole. Selles mõttes, et sa ei saa Jumalat manipuleerida mitte mingi nipiga. Tähendab, teda ei ole võimalik manipuleerida, aga teda on võimalik paluda. Ja temaga on võimalik olla suhtes ja lepingus ja need on hoopis teised kategooriad. Aga aferismile, ma ütleks, et see ei ole see, mida Piibel meile õpetab, mitte aferismi. vaid ta õpeldab Jumala tegeliku tundma õppimist, tema sõna tegeliku tundma õppimist ja see sõna kirjeldab objektiivset reaalsust, mis on olemas ja võib saada olema nagu kõigi eludes, kes siis seda sõna endale võtavad. Ja ma ütleks, et see on ju täiesti fantastiline, aga nagu ma ütlesin, see nõuab meilt reaalsuse uut moodi defineerimist. Tähendab, me peame endale aru andma, et meie maailma kirjeldus, nagu meile koolis õpetatud on, ei ole adekvaatne. On olemas, reaalsus on palju laiem, palju suurem, palju mitme kihilisem ja on võimalikud asjad, mida normaalsetes tingimustes keegi võimalikus, kus ei pea. Sest kõik need, keda sina nimetasid, eks ole, et nad olid ikkagi eelnevalt liikunud, otsinud, olid ka olnud selle asja lähedal ühel või teisel viisil ja ka nende pärast oli palvetatud palju ja tulemused olid ka näha. Aga on ka muidugi nii, nagu Vana Testament teeb, et Jumal võtab täiesti metsikult, nagu ta profeet Aamos näiteks võtab, et ma võtan sind kuskil viinamägede ja lammaste keskelt ja tal ei ole kunagi tegemist olnud sellega, tema suguvõsaski ei ole need inimesi, ütlen, et näed, nüüd võta ja mine räägi nüüd ma võtan siit ära. Nii et niisugust asjad on olemas.
Aga tuleme korraks praegusesse tänasesse päeva jällegi nii. Tagasi, et sellised märksõnad nagu usk versus mõistus.
Jaa, kohe. Esimene tekib kohe see sama probleem, et mõistus ütleb, nii ei ole ja nii ei saa olla ja selle tulluks läinud. Et sul on tõenäoliselt luulud, sa kujutad endale ette, võibolla sa sõid või jõid midagi eile halba või liiga palju või mida iganes. Et, aga nagu ma ütlesin, et need on küsimused, mitte mille eest tuleks põgeneda, vaid need on küsimused, millele tuleb kindlasti ausalt ja põhjalikult vastata. Sest muidu riskime tõesti endale häda teha, sest et inimesel meil võivad olla luulud, me võime midagi tõesti olla, ma ei tea, unes näinud midagi, mis on võibolla millestki muust põhjendatud kui Jumala vaimust. Neid asju saab kontrollida ja tuleb kontrollida. Meil on Piiblis suurepärane näide selle kohta. Kontrollis nii Mooses seda asja, kontrollis ka Gideon omal ajal, kontrollis ka Abraham, ega seal ei olnud lihtsalt niisama. Need olid korduvad visiidid Jumalal Moosese juurde, Abrahami juurde, Gideoni juurde täpselt samamoodi. Et need ei ole lihtsalt niisama olnud asjad. Ja selles mõttes see asi kinnitab, areneb ja kasvab. See on Iisraelis on selline traditsioon ja samamoodi peaks olema ka Uue Testamendi päevil. Nii et mõistusel peab olema mingisugust toormaterjali, millest kinni haarata. Ütleme niimoodi, et see on hullumeelne küll, aga see on üks kõige mõistlikum ja hoolikam ja nii-öelda järele kontrollitum hullumetsus, mis üldse olemas on. Noh, on ju see ütlemine, eks ole, et selleks, et Jumalat uskuda ei ole vähe hull olla, aga sest on tublisti abi, see on tõsi, aga noh, samamoodi on ju tegelikult hullumeelsus ralli sõitmine. No ükski normaalne inimene ei sõida niimoodi autoga, eks ole. Ma tean inimesi, kellel on niikuinii väga raske kaasijalg ja üks mu tuttav pastoristus kunagi, see oli mingi Juha Kankonen ralli autosse ja sõitis temaga trenni ringi läbi korraks. Ta ütles, et ta tuli märgada pükstega sealt autost välja. Ja ta ei ole papis poiss ja ta on väga vinge motokrossi vend ise. Aga ta ütles, et see lihtsalt, see oli liik. See oli nii liik, ta oli täiesti kindel, et nüüd on tema elupäevad ära lõppenud. Et noh, see... Mis moodi? See on piiride ületamine igas mõttes. Tähendab, see on ikkagi täiesti tavalisest nii kaugele välja astumine, et enamik inimesed ei kujuta seda ette üldse, et üldse niimoodi saab sõita. Ja loomulikult iga päev ja kogu aeg nii ei saa, aga et isegi nendel puhkudel, kui eri auto ja eri rada on, et seda ei ole hiialgi suutnud niimoodi sõita. Aga võt, see on nüüd see asi, eks ole. Aga see on kontrollitud, see on väga hoolega üles ehitatud, seal on kõik tingimused, seal on oskused, mis on hoolega arendatud ja maast madalast nii-öelda kihthaaval üles ehitatud kuni selle tehnikani, kuidas seda sõitu tehakse ja kõik nii edasi. Tulemuseks saab olla midagi niisugust, mis tavainimesel on kätte saamatu hullumõelne, ometi ta rajaneb millelegi. Ja ka sama asi on nende asjadega siin. Et mõistusel on, tal ei saa jääda täieliku niisugust tühja kohta, et tal ei ole üldse kohta. Kui me viskame mõistuse täiesti välja, ma arvan, et siis me oleme väga suures ohus. Sellepärast, et Jumal on meile mõistuse annud ja seda ei ole meile saatan annud, vaid Jumal on annud selle. Me ei peaks mõistusele andma liiga suurt rolli selles mõttes, et lubama tal kõike defineerida ja kui tema aru ei saa, siis paneme stoppi või tõmame pidurit. See päris nii ei ole alati, sest on asju, millest tal ei ole võimet aru saada ja on asju, kus tuleb nii-öelda instinktiivselt vaimse taju alusel liikuda. Seal ei olegi temal, ta on viljatu, ta ei saa midagi aru, sest tal pole materjali, mida krõmpsutada läbi. Aga samas öelda, et tal üldse mingisugust rolli ei ole, see oleks täiesti vale. Sest me näeme, et nagu kõik piibli tegelased kasutasid väga suures osas oma mõistust, oma analüüsi ja nii edasi, mis siis, et see ei osutunud alati adekvaatseks, aga nad iialgi ei ole nagu neid ei ole ka sõimatud selle eest, et nad on noh, ütleme, võib-olla liiga mõistlikud või niimoodi. Et jah, mõistus on, võib meil jalus olla kohati, aga see tähendab, et ta peab oma õige koha võtma, aga ta peab õppima selle uue rolli ära. Aga mitte see, et me peame üldse välja viskama, sest meil on kahjuks usuga seotud probleemistikus on väga palju niisugust asja, et inimesed, kes nende asjadega kokku puutuvad ja kellel ei ole adekvaatset õpetust, need viskavadki mõistuse üldse välja. Ja tulemuseks on ikka väga üksed kurvad eksessid, mis viivad inimeste elude hävimiseni ja ikkagi väga kurbade asjadeni lõpuks. Et see usu asi muutub täitsa mürgiseks lõpuks. Ja noh, mõnedel juhtudel ei ole isegi psühhiaatrist abi enam.
Et... Just siia ma tahtsingi jõuda mitte küll psühhiaatri juurde, aga selle juurde, et tihti inimesed, kes on usus noored, võtavad seda asja väga tõsiselt ja mida peabki tegema, et peabki tõsiselt võtma. Ma mõtlen usu asja, aga, aga võib-olla minnakse teatud kohtadest nagu nii üle, mis põhjustavadki lõpuks selle, et nad jäävad kas ammas rataste vahele või kukuvad ennast päris katki. Ja siis läheb tükk aega ennem, kui inimene suudab või saab tagasi tulla, et ta julgeb hakata usaldama Jumalat, et ta julgeb hakata
oma tunnetust.
Ja ka oma tunnetust, täpselt just, nii. Ja see on selles suhtes väga oluline punkt, et me kirikutes ja kogudustes just. Sellest õpetaksime.
Just. Ja ma võt, siin tahakski öelda selle asja, et võt, kui me räägime nüüd nendest tõsistest, ma mõtlen reaalsust ületavatest asjadest, me räägime imedest ja üleloomulikus käimisest, siis siin on kaks asja. Esiteks, see on loomulik osa Jumalaga käimisest ja temaga koosolemisest. See, et üleloomulikud asjad juhtuvad meilus, see on täiesti loomulik, see on normaalne. See ei ole erakordne, et see on norm, pigem kui mingi selline asi. Aga see ei tähenda, et me absoluutselt muutume mingisteks reaalsust eiravateks, mingiteks võluriteks, kes käivad nii-öelda mööda vett ja noh, isegi kuna nad juhtuvad noh, kergelt noh, mingid lõhnu väljastama, siis see on ka roosi lõhnaga ainult. Et see ei ole niimoodi. Vaid tegelikult on niimoodi, et juutidel on siin juudipärandis on suurepärane arusaam selle kohta. Ja see on see, et Jumalat ja tema maailma ja tema asju saab tundma õppida üldse ainult nii, et ta ise tutvustab sulle neid. Aga see eeldab ka sinu isiksuse arengut ja sinu küpsuse noh, nii-öelda kasvamist ja ka seda, et sa siis teed seda, mida sulle öeldakse tegelikult. Sest et esimene nagu laste haigus on see, et kui me loeme neid piibli lugusid ja seda, mis Jumal on võibeline tegema, mida ta on tootunud teha, siis meil tekib sükkune tunne, et poisid, me leidsime võlukeppi. Meil on nüüd see ime siit tegev haug või mingisugune vähk, vägev vähk või kes iganes, noh, meil on nüüd see käes, me saame kätte. Ja kui me oleme piisavalt nii-öelda hullud või ütleme suure kujutlusvõimega, me võime öelda, et oh, me julgeme uskuda küll, et sellest asjad on olemas. Ja tõepoolest nad on reaalselt ka olemas, on küll olemas. Aga see ei tähenda nüüd, et see kõik on meie kontrolli all ja me võime siis nagu lapsel liivakastis nagu kõik Gandalfi mängida, eks ole, ja vehime oma võlukeppiga muud kui pimm ja põmm, eks ole, asjad juhtuvad. Vaid pigem on asi selles, et me peame esimese asjan õppima, et see ei ole meie rida üldse, vaid neid asju ei tee mitte meie, vaid neid teeb Jumala vaim. Siis ja niisugusel meetodil, kui see talle meelepäran on. Et mitte Jumal ei ole meie teenistuses, vaid meie oleme õppis tema teenistuses. Et võt see laste haigus on see, et Jumal töötab nüüd meie heaks. Nüüd oleme meie nii võimsed, meil on Jumal ka selja taga, nüüd ei saa meile keegi vastu. Võt kui me niisugust asja nagu kuuleme kuskilt, siis me ütleks, et me oleme teatavalt määral ohutsoonis, eriti kui see on nagu usus nüüd roheliste inimeste poolt töödud või värskete asjade poolt. On küll, jah, et piibel ütleb, Jumal on meiega, kes võib olla meie vastu, see kirja koht on täiesti olemas ja see on ka tõepoolest tõde, aga see on tõde palju sügavamal nagu tasandil ja see eeldab midagi. Et see ei ole lihtsalt nii sama, et ma sain nüüd teada, nüüd on, ma tean, kus nupud asuvad, nagu Coca-Cola automaadil, panen müüdikese sisse või et on nupp või koll, see purgikene või pudalikene ja saabuki siis, kui mina tahan. Et see ei ole niimoodi. Et me kõigepealt avastame seda, et see on Jumala mäng, need on Jumala asjad ja tema ise, nagu juudid ütlevad, peab õpetama meid sinna sisse. Ja see tähendab, et ta viib meid läbi seeria testide, jumala võimsad asjad ei vedele nagu kõnnitee peal maas, neid ei saa suvaline mats üles korjata, need on koodidega kaitstud, need on väga hinnalased ja ka väga ohtlikud asjad. Ja selles mõttes, et jumalat huvitab palju rohkem see, mis sina ise oled või kes sinust saab, milleks sa oled muutumas või kujunemas, kui see, et sa oleksid mingi sähvi vimede tegija, see on lihtne korraldada. Aga missugune kahju sellest võiks tulla nii sulle kui kõigile teistele, see on palju suurem asi. Selles mõttes, et me panen tähele, et jumalal on üks põhimõtteline poliitika. Kui Jeesuselt nõuti tunnustähti ja imesid enese nagu tõestamiseks, siis ta mitte kunagi ei teinud neid. Mitte täiesti põhimõtteliselt. Aga nii kui oli vaja kedagi aidata, siis tuli need imed ja tunnustähti nii kui Robinal, nii kui Vändrast sai laud. Aga seda ei tahtnud jälle näha need, kes nõudsid tunnustähti. Eks ole, et ta tõestaks neile. Jumal ei tõesta juba siis midagi, ei tõesta ka tänapäeval. Ta ei tõesta mitte midagi. Ta ütleb, et sul on tõestusmaterjali hunnikud on sinu ümber, võtta ja tööta need läbi ja arva siis ise uuesti veel kord. Enam ei ole midagi öelda, kõik on juba öeldud, enam ei ole ka midagi teha, kõik on juba tehtud. Et sa pead ise, sina oled see, kes sa pead mingisuguse otsusele jõudma selles suhtes.
Kas siin ei ole see oht, et mida paljud ju ka ütlevad avalikult välja, et Jumal teeb seda, mida ta tahab, mis just meie siia võime parata?
See on teine äärmus sellest samast asjast, see on tõsi küll, absoluutselt, aga siin ei ole öeldud korra kunagi, et meil ei ole selles mingisugust rolli, sest me vaatame läbi terve Vanatestamendi ja ka läbi Uudestamendi, kuidas Jumal väga hoolega järgib seda, mida tema sulased arvavad, teevad ja tunnevad. Ja on väga selgesti kirja pandud, et Jumalale on kallid nende plaanid ja nende mõtted, ka nende surm ja nende elu ja kõik nende käekäik on talle väga oluline. See ei ole lihtsalt, me ei ole tühised putukad tema jaoks. Aga see on, ütleme see hoiak, mida sa väljendasid, et Jumal on nii kõrge ja nii kauge, me ei suuda temast aru saada, mine sa tea üldse, mis ta peas on ja ütleme, noh, mis tale pähe tuleb ja see käib meil kõik nii kõrgelt tule karbi. See on küll täiesti tõsi, aga see on inimese, see väljendab, noh, ütleme, suhtumist, mida võiks omada inimene, kes Jumala tegelikult üldse ei tunne. Sellepärast, et me võime öelda, et ta ei ole terve inimkonna ajaloo jooksul mitte midagi muud teinudki, kui üritanud ennast aru saadavaks teha. Ja minu mõelest on ta sellest teinud väga head tööd. Et kõik, kes tahavad aru saada, need saavad aru. Aga kes ei tahagi aru saada, muidugi neil on alati raskusi. Teistpidi on see, et kui me ütleme, et ta on kõrgel, kaugel ja aru saamatu, siis me tegelikult teeme teda valetajaks. Sest et ta on tulnud meile nii lähedale, kui üldse veel üldse olla saab, ta on meie kujulisena tulnud meie juurde alla. Ta on rääkinud meile meie endi keeles, ta on elanud meie keskel täpselt nagu üks meie seast. Kui see ka ei ole aru saadav, siis ei kõlba meile üldse miski enam. Tähendab, siis on viga ikka meis ja mitte temas enam. Et selles mõttes me ei saa niisugust väidet täiesti tõsiselt võtta, et teda ei ole võimalik üldse mõista. Tähendab, see kuulub mingisuguste filosoofiliste, noh, ütleme, kalambuuritsemise hulka, aga see ei ole tõsiselt võetav vaimne praktiline postulaat kindlasti. Et teda saab mõista, teda saab teada, teda saab tunda ja temas saab olla täiesti kindel. Et selles mõttes jah, ta kaasab meid ja meil on selles asjas midagi öelda. Nüüd Piibel ütleb, et meil on ees õigus haarata kinni tema sõnast ja hakata lootma tema peale. Nüüd me peame ühest asjast kohe rääkima, me ei saa võtta Jumala sõnad ja tõotused nagu eraldi Jumalast endast. Me ei saa võtta tema tõotuse ja jätta võtmata teda ennast. Ja kõik need tõotused ja kõik need asjad ja kaitse, mis on lubatud ja tõotatud ja kõik need alati töötavad koos tema enese ligioluga või sellega, et inimene oma südame ja oma eluga tuleb Jumala ligi, sest et Jakobus kirjutab meile, tulge minu ligi, siis tule mina teie ligi. Ütleb, ja ta ütleb, ja saajas otsige mind, kui ma olen leitav, hüüdke mind, kui ma olen ligidal. Eks ole? Ja kõik muud sellised asjad, et see ei ole, noh, see ei ole nii sama, et ma võin lambist võtta ilma tema endata, tema asju. Ta on need koodiga kinni pannud, nagu ma ütlesin. Selles mõttes ei pääse nende vägevate asjade juurde inimene, kes ei ole eelnevaid teste läbinud. Noh, see on ka õige, meie ei lase ka noh, suure traktorirooli või tankirooli näiteks või kahuri juurde mingit 5-aastast last, eks ole. Loomulikult mitte. Eks ole, ta võiks, ma ei tea, mis kahju teha kõigile. Sama asi on Jumalal, ta ei ole rumal ja ta teab täpselt, mis see on. Aga ta eeldab meie poolset usku ja ta eeldab meilt väga lihtsat asja. Ta hakkab meile tavaliselt õpetama väga lihtsad asju ja ta annab meile üks või kaks sammu ette. Meie suurim probleem nende asjadega on see, et me tahame kõike kohe lõpuni teada. Me tahame aru saada kõigest ja siis anda veel oma hinnangu ja siis veel mõtiskleda, et kas see, mida Jumal meile välja pakub, kas me kiidame selle heaks või ei kiida. et vot see on nüüd nagu see lapse ja lasteaia tunnus, et see ei ole meie jaoks kiita. Kui me oleme taga asju hakkanud ajama, siis meil tegelikult tasub teda uskuda. Kui ta ütleb, et see asja on niimoodi ja nüüd on nii ja nii ja nii, siis see on koht, kus me ütleme sündigu sinu tahtmine ja saada aru, et mitte tema ei ole siin minu jaoks, vaid mina olen siin tema jaoks. Ja kui see niimoodi on, et mina olen siin tema jaoks, siis tema hoolitseb sellest vastavalt oma tõotusele, et need asjad, mis mulle kallid on, saavad ka olema. Nii on ta öelnud. Et kui sa noh, nagu loobud oma elust tema pärast, siis kirjutab, et siis sa leiad oma elu. Aga kui sa loobud, lased teda ära minna või üritad teda ära kasutada oma huvides, siis sa ei saa mitte midagi peale tünga. Siis sa saad nagu eriti räige pettumuse ja siis sa võid öelda, et kõik on sead ja kõik on noh, valetajad ja petturid ja siis ei ole üldse midagi olemas. Te mõtlete siin kõik ise välja ja siis me kuuleme sellist juttu. Aga siis abi selline inimene või midagi jumalalt ei saa. Et see on üks põhimõte on see, et me ei saa kasutada ära Jumalat oma huvides. Et Jumal ei tule minu elu mul paremini nautida aitama. Eks ole? Aga ta tuleb mulle tegelikult appi, kui ma abi vajan, aga vastutasuks tahab ta saada tervet minu elu ja ligipääsu tervele oma elu, minu elule. Ja selles mõttes see on tegelikult kõik tema oma nii kui nii, aga ta tahab, et ma oma tahte teadlikult allutaksin talle. See ei tähenda, et ma ei tohi enam midagi arvata või midagi tahta või midagi ütelda, kuskil ei ole seda öeldud. Vaid vastupidi on öeldud, et ma pean allutama selle tema tahtele. Ühesõnaga, et ei ole enam niimoodi, et tema töötab minu heaks, vaid on ikkagi tegelikult lõpuks nii, et mina töötan tema heaks. Ja see minu, see kreedo, et minu tahe sündigu ja minu riik tulgu, see asendub ikkagi Kristuse sõnadega, et sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu. Ja et siis hakkavad asjad meil minema õigesse võtmesse. Nii et selles mõttes see on nagu väga tähtis algpostulat.
Saade, mida kuulete, on Eesti Märka ja teeme siin väikese muusikalise pausi ja tuleme kohe tagasi usu teema juurde. Tagasi Mart Metsala on stuudios, minu nimi Veiko Võsu. Täna räägime usust ja saade, mida kuulete, on Ärka Eestimaa. Rääkisime sellest, et Jumal ei ole meie soovide täitja või nii nagu sa väljendasid Coca-Cola automaat, kuhu võib mündi sisse panna ja seal oma soovid siis kõik kätte saada.
See on tavaliselt siis ostu nimekiri.
Täpselt, et aga ma mäletan seda, kui ma olen kunagi lugenud vanadest Eesti ärkamistest ja venaste koguduste lugudest, et vennad tulid kokku, palusid Jumalat, uskusid, et see nii sünnib, tänasid ja läksid rahulikult koju ja see sündis neile.
Just.
Et kuidas sellega siis on, nii nagu tegelikult Piibel ütleb või Paulus ütleb, et siis me oleme astud kõiges hingamisse ja laske kõik just täpselt palved saada, ja anumised, eks saada teatavaks.
Ühes tänuga.
Täpselt. Ja siis
peerete oma töö hova peale, küll tema toimetab kõik hästi.
Täpselt, et sa võid nagu rahus elada, et kas see on selline usu väljendus või on see pigem selline, et ma tõstan selle enda seljast nagu ära ja noh, nüüd lasta siin olla. No venaste kogud ajast me teame, et väga paljud asjad sündisid ja see oli üldse üks väga eriline aeg tolle ajal.
Aga see põhines ka Jumala vaimu külastusajale. Jumala vaim oli eriliselt ligi sellel ajal ja see põhines ka sellele avatud suhtumisele ja tema igatsemisele, tema otsimisele, tema austamisele. Ja paneme tähele, et kui see põlvkond oli lahkunud, siis see niimoodi edasi eriti ei keskuda.
Täpselt, võt siia ma tahtsingi nüüd jõuda, et on teine pool, kus me ja mida paljud piiblikoolid õpetavad ja erinevad, kui me palvest räägime, siis pressipalves korruta, noh, käi peale. Nii nagu tegelikult Piiblis on see näide ka, et
ja ma rõhutaks, et selle näite andis Jeesus, mitte keegi teine.
No täpselt, et käi peale nii kaua, kuni sa lõpuks saad selle, mida sa oled soovinud või mida sa oled igatsenud.
Ja kui sa küsid, et nüüd kumb on õige?
Isegi mitte seda, et kumb on õige.
Sest et neid ei saa vastandada, nad on mõlemad õige.
Täpselt nii, aga milline on see praktika, mida täna meie...
Kus ma siis teaksin?
Just sellel 21. sajandi alguses. Kuidas ja mis moodi me selles nendesse asjadesse nagu peaksime suhtuma või seda praktiseerima?
Vastus on tegelikult ikka, et Jumala võimu juhtimisel mitte mingit inimliku mudelit olemas ei ole. Üks esimene asi, mida me peamegi õppima, on see, et ei ole ühtegi mudelit. On olemas need kohad, kus paluda Jumalat armu, on need kohad, kus olla silmili maas kuningas ja paluda, et ta sinu saatust lubaks minna selles või teises suunas. Et sa palud sõna otseses mõttes midagi väga suurt ja sa tead seda, aga sa ei palu seda oma nagu mingisuguses oma himudes selles mõttes, et olla ülbelt kellestki üle või osutuda kõige targemaks või kõige vägevamaks või kõige kavalamaks või midagi niisugust, sest sellised palved jäävad vastuseta. Aga või sa palud sellepärast, et Jumala tahe ja Jumala igatsus sinu suhtes, mille pärast on sinu loonud, ei jääks täitumata. Ja et kui sa oled ära tunnud, et sinu kõige suurem soov ja kõige suurem rahuldus olemas olemisest üldse on see, et sa saaksid selle teostada, milleks sind loodi, et siis sa saad hakata neid asju õigesti paluma ja siis võetakse sind ka kuulda. Et sel juhul sa ei aja enam oma asju, vaid sa ajad tema asju ja tema asja ajamine ongi sinu asja ajamine sisuliselt. Ja siis sa saad sellest ka tasu, sellepärast, et selle motiiviks on soov teenida, soov armastada, see ongi armastus, see on enese loobumine või loovutamine, enese ära andmine ja selle eest tasutakse ka kõige võimsamalt tegelikult. Aga tõttes meile Jeesus nüüd võib-olla arutaks kaugemalt isegi, et ütleks niimoodi, et mida me riivasime siin alguses, pudutsime seda teemat, et nii nagu loomadel on reaalsusest üks arusaamine ja inimeste reaalsusest arusaamine on natukene sügavam. Sest meil on antud teha asju ja tungida asjade sisemusse olemusse, mõista neid sügavamalt, kui seda loomad suudavad. Neil ei ole antud niimoodi. Me elame samas maailmas külje kõrval, aga me ei ole kunagi näinud, et rebased looksid uut tehnoloogiat. Nad on ikka täpselt nii, nagu nad on elanud, nii nad teevad. Nad on uskumatult kavalad selles, mida nad teevad. Aga midagi uut põhimõtteliselt neil ei ole antud luua. Nad ei näe asjade sisse, nendel ei ole antud ligipääsu niimoodi. Me oleme kooli haridusalusel hakanud pidama ennast nagu toiduahela tipus olevat, et me oleme nüüd kõige, et üle meie ei ole enam nüüd nagu kedagi. Võib-olla mingid rohelised mehikesed või supertsivilisatsioon kuskil tähtedel, eks ole. See on, mida meile nagu teaduslik fantastika või ütleme tänapäevane maailm ütleb, et võib-olla see on olemas. Tegelikult Piibel ütleb, et see on olemas, loomulikult on olemas, Jumal ongi see supertsivilisatsioon ja ta on loomulikult olemas, me ei olemegi selle tsivilisatsiooni toode ja kõik meie ümber viitab loomisele, süsteemsele loomisele, kaasarutud me ise ja keskkond, kus me oleme asetatud, aga see selleks, ma tahan lihtsalt öelda, et meie ei ole toiduahele tipus, Piibel õpetab meile ja see on ka kõigi loodusrahvaste ja kõigi teiste religioonide kogemus, et pärast inimest on meil suur hulk vaimseid olendeid, kes on meelevallalt ja võimsused suuremad kui inimene ja teavad asjadest palju, palju rohkem. Maailm on palju imelisem kui see, mida meile ateistlikus koolis on õpetatud. Ja olla saab asju, mille me ettegi ei suuda kujutada. Et selles mõttes, kui nüüd meil oleks vaja, et Jumal, kes näeb asju oma mätta otsast, noh, me võime ainult metsikus fantaasias kujutleda, mida tema, mis moodi tema tegelikust näeb. Ja ta on nüüd annud oma poja läbi meile instruktsioonid, mis moodi reaalsus tegelikult on. Ja ta ütleb meile, et see saab olla küll. Me ütleme, et ei saa olla. Ei ole võimalik. Nagu sa ütlesid, see on see sama, et oi, ei, me ütleme kõiso, noh, ei ole ju, kuule, Matil ei ole ja Vallil ei ole, kuidas nüüd minul hakkab niimoodi olema. No võt, see sõltub sellest sinu reaalsuse definitsioonist, kas kui sa oled nõus võtma vastu Jumala definitsiooni ja taipad ühe korra oma südames ära, et siin õpetab keegi, kes tõesti teab paremini, õpetab sulle sõnaliselt, kuidas asjad tegelikult on, et teda tasuks nagu tõsiselt võtta, sest tema elu ja teod, kasvõttes oma surm näitas, kes ta on, et ta on oma sõna taga, siis võt, siis hakkab sinu elu muutuma. Aga kui sa võtad seda lihtsalt mingisuguse religioosse tekstina, mis ütleb blä, ja siis see läheb sul kõrvust mööda ja see ei tee suga mitte midagi. Ja sõnaga, kuidas seda öeldab? Ma võrdleksin seda niisuguse asjaga, meil on teaduslik fantastika on väga hinnastana, mulle ka meeldib. Noh, võrdlema, oletame, et on meil mingisugune ese, mis ilmselgelt ei ole nagu päris selge algupäraga. Me näeme, et ta on väga vana, meil on võib-olla ajaluse tõendet, et ta on väga vana, tema peal on mingid arusaamatud kirjad, keegi ei saa aru, mis seal on. Eks ole? Ja kõik mõtlevad, et see on lihtsalt kunst. Eks ole? Aga seal on mingid viited, mis ütlevad, et see asi avab midagi kuskil. Päris täpselt mõned, et ah, see on jama kõik, aga keegi hakkab seda uurima. Ja siis selgub, et seal öeldakse väga kummalisi asju, neid tuleb omamoodi lahti mõtestada, neid tuleb tõsiselt võtta. Ja siis, kui keegi viitsib seda järgida, siis selgub, et see avabki midagi. Ja olla saab asju, mis üldse ei olegi meile arusaadavad, eks ole. Ja osa inimese pidasid seda lihtsalt nagu noh, mingiks tükiks, mis mitte midagi ei tähenda. Tegelikult see oli võti, mis oli kõigi silme all, ainult et nad ei oskanud seda õidit kasutada. Tegelikult täpselt samasugune võti on Uus Testament. Täpselt samasugune võti on terve piibel. Ta vedeleb kõigi silmede all, kõigil on antud seda võtta, kui nad tahavad. Enamus käivad sellest mööda, kehitavad olgu, ütlevad, ah, see on mingi jama, on mingi legendide kogu ja see ei tähenda üldse mitte midagi. Tegelikult on tegemist täiesti uskumatult hindamatu asjaga. Jumal ise, kes kogu asja on loonud, see looja on annud oma põhimõtted ja oma ligipääsu oma asjadele, kaasarutud oma imelise väe juurde ja oma olemuse juurde, et seda endasse saada, et muuta oma elu ja oma maailma täiesti kardinaalselt. Ta on annud need kõigile kätte saadavaks. Kiri ütleb, et see on iga ühele, kes usub. Jumala pääs on Jumala väe juurde, igal ühele, kes usub. Kes otsustab, et see taipab ära, et see ongi reaalsus, eks ole. Et, aga enamus käivad sellest suletud silmadega või pool. Niimoodi, noh, sa võid nende lugeda isegi seda. Nad ütlevad, jah, väga sügav, aga nad ei saa mitte midagi aru, mis sa räägid neile. Neile ei kliki nagu ära, mis see on, mida neile antakse. Aga mõnedel klikib. Ja need, kes aru saavad, need taipavad ja ütlevad, oho, siin on ju midagi fantastilist. Ja nad lähenevad sellele teise nurga alt hoopis. Ja nad võtavad seda tõsiselt. Ja nad võtavad seda sellena, mis see tegelikult on. See on jumalik instruktsioon reaalsuse muutmise jaoks. Kas siis minu elu või kellegi teise elu või millegi muu muutmise jaoks. Et see on tegelikult kõik võimas, tal ei ole piire. Ja sellega saab teha täiesti uskumatud asju. Aga veel kord, see ei anna meile mingit blanko volitust muutuda ise Gandalfiks, kes kõike ise teeb oma tahtmise järgi, eks ole. Ja noh, kui me Gandalfi lugu tunneme, siis me teame, et ega temagi ei teinud kõiki oma tahtmist järgi. Temagi oli ülesandega siin ja pidi väga täpselt vaatama, mis nooti ta puhub, eks ole. Et sama on nagu siin, meiega meil on sama asi. Ükski prohvet ei ole oma enda tahet ajanud ja oma enda tahtmist mööda tegutsenud. Kõik on olnud ikkagi Jumala kontrolli all. Ja see kõik on ka Jumala kontrolli all. Nii et me peame välja tulema kõigepealt oma reaalsuse kirjeldusest, me peame võtma seda tõsiselt ja mõistma, kes see on, kes meile räägib, suhtuma sellesse suure aukartuse lugupidamisega ja samal ajal võtma tema sõnu sõnalt. Tavaliselt Jumala vaim juhib meid ja instrueerib meid need asjade sisse ise. Ja ta annab meile arusaamist, muidu ka taipamist, näiteks seda, mis see üldse on. Sa saad selle otse Jumala käest ja selles mõttes, et sa ühel päeval ärkad üles ja äkki taipad sinus nagu lait. Nagu või see on, kuidas öelda, inglise keeles light bulb, see on see pirnikene süttib peas. Ossa jutt, eks ole. Ja sa oled saanud mingi ilmutusliku teadmise, sa ei mõelnud seda välja, sa ei tuletanud seda, see kingiti sulle. Nüüd edasisest sammud peab ka täpselt samamoodi kingitama sulle. Muidu sa sinna ei saa. Ja teine, ja kusjuures Jumal on lahke kinkija, aga ta eeldab sinult, ta alati selle koos ilmutusega annab sulle ka täiesti selge ülesande. Võt üks või kaks sammu, mida sa pead oma elus muutma. Ja kui sa neid ära ei muuda, sa edasi ei saa.
Võt, ma tahtsingi siin ühe asja juurde tulla. On palju inimesi, kes on saanud selle, millest sa just, mm-hmm. mida sa kirjeldasid, mm-hmm. vägeva ilmutuse, mm-hmm. visiooni, mm-hmm. nägemuse, kuidas me iganes seda nimetame, hakanud mm-hmm. sellega liikuma.
Ja.
Ja siis on selle inimese enda elu või need viljad, mis tema ümber on, mm-hmm. on väga-väga mõrudad. Mm-hmm. Võt, kas siin ei ole
vastuolu? Kindlasti on. Ja võt, kui siis nüüd on niimoodi, et inimese elus tekib mingisugune läbivajumine või mingisugune asi, siis nüüd see on tegelikult nagu ka test inimese karakteri suhtes, et kes ta siis tegelikult on. Kas ta jätab selle asja niisama, viskab sellele mantli peale, et ütleb, tegelikult ei olnudki mitte midagi, või ta läheb valguse kätte ja klaarib selle asja ära, mida ta siis teeb. Kui ta läheb valguse kätte, siis ta on valguse laps. Kui ta tuleb tõe juurde, annab tõele tunnistust, siis on tõest laps, eks ole. ja kui teda huvitab see, mida Jumal arvab rohkem kui see, kui mis tahes inimesed arvavad, selles juhul on ta õige inimene. Ja see tähendab, et Jumal läheb temaga edasi. Aga nüüd, võt, see on nagu teataval määral karakteri testmine kõigile. Nüüd, kui meie ümber või ütleme, me taipame, et kogu meie elu viljastik nii-öelda kipub ära kärbuma või ära närbuma või väga kevaks muutuma. Me näeme, et meie aias kasvab üha rohkem ohakaid ja takkiaid, eks ole, ja kirsid kuidagi lämbuvad nende sisse ära. Ma arvan, et see on äärmine alarmi märk tegelikult. Selles mõttes, et üks armas inimene just täna ütles, et tal oli pikki aastaid oli teda sidunud üks suitsupakk tema laua sahtles. Ja ta isegi ei suitsetanud. Tõtse, et ta üliharva vaheta vahel tegi ühe sigareti keskel kellegagi, aga see oligi kõik. Isegi mitte kuus ühte teine kord. Aga ta ei annud seda ära ka. Ja tulemus on see, et kõik muu hakkas tema elus surema. Lihtsalt järjekindlalt muutku, aga läks eemale, Jumal kaugunes kogu aeg. Seni kuni ta sõna ei kuulanud ja lõpuks ta viidi sellisesse pigistusse, et ta hakkasid kõik asjad otsa saama. Hapnik ja võimalused ja kõik absoluutselt kogu elu. Ja ühel hetkel ta taipas, et ta sureb ära, surebki tegelikult ära. Et võibolla ta jääb isegi füüsiliselt elama, aga ütleme, noh, selles mõttes kõik see, mis elu elatavaks teeb, kaob ära tema elust. Et kui ta jamab ja siis see oli hetk, kui ta jõudus otsusele, ta murdus nii-öelda. See jonn või see asi tema elus murdus, et see okei, Jumal, võta ja läks ämbrisse, ta rebis selle puruks ja viskas selle ämbrisse ja ta ütles, et nüüd ma teen nii nagu sa ütled, punkti pealt. Ma ütlesin, et võt, nüüd sa saad edasi ka. Täpselt samamoodi ja niimoodi ongi. Et viljade järgi me saame öelda tegelikult, mis puhu me oleme. Ja isegi kui juhtub, ma ütleks, et see, et juhtub kellegagi, see või teine või kolmas, et me teeme vigu või ka teeme pattu, kiri ütleb, ei ole ühtegi inimest, kes pattu ei tee, siis küsimus on jällegi meie olemuse, meie sordi nii-öelda, näitab ära see, mis me siis teeme. Kas me siis nagu jääme, kas me ütleme, et kõik nägid kõik unes, polegi midagi, või mida me teeme siis? Kas me lähme Jumala sõna juurde ja lähme nii-öelda valgus juurde tagasi? Või siis hakkame mätsima või hakkame mingid muutega asju tegema, vaid see määrab siis, kes me oleme tegelikult, see on ka vili. Ja selle järgi võime öelda, kui me mätsime, siis ütleb Jeesus meile ühel hetkel, et mina küll ei tea, kus sa oled, et mine minust eemena sulle kohtu tegija. Mis siis, et sa võid siin saavutada lugupidamise, staatuse ja seisundi, keda huvitab? Ühel päeval Jeesus ütleb, et mina siin ei tunne. Aga võibolla teine inimene, kelle suhtes võibolla on üsna põlgava hoiak või kes no, on alailma hädas oma asjadega, võibolla inimene, kes võitleb joomisega või varastamisega või ma ei tea, mingite seksuaalsete asjadega või mis iganes, aga ta kogu aeg otsib valgust, ta kogu aeg tuleb tagasi valguse juurde, kogu aeg on ta Jumala ees. Ühel hetkel võib vabalt olla, et selle inimese ütleb Kristus oma isa ja inglite ees, ütleb isa, mina tunnistan teda, sest ta on tõest, ta on tõe laps. Ta on võt siuksest august tulnud ja see ei olnud kerge, ta kogu aeg kukkus tagasi. Aga sina andsid armu ja tema tuli alati tõe juurde. Ja nüüd on ta siin ja mina annan tunnistust tema kohta. Et ta on minu oma. Et see minu mõelest peaks olema nagu see, mis on meile kõige olulisem. Sest kõik need imed ja kõik kogu see muu värk on tegelikult ju kaasnähtused. Need on jumalikkuse kohalolu kaasnähtused. Aga me sageli räägime, et me tahame palve vastuseid ja imesest saada, aga Jumala kohalolu ei ole meile esmane. Me tahame neid nähtusi, aga Jumalat ei taha. Ja võt siit läheb see asi apuks meil kätte. Et me ei saa võtta Jumala ande ilma temata, me ei saa olla kristlased ilma kristuseta. See lihtsalt ei ole võimalik. Et kõik need asjad lukustuvad lahti. Võtame näiteks see laul 91, eks ole, või laul 23 näiteks, eks ole. Jehova on mu karjane, mul ei ole millestki puudust. No mina ja sina teeme hulkade kaupu kristlasi, kellel on kõigest puudust. Eks ole? No kuidas saab olla, et Jehova on mu karjane, mul ei ole millestki puudust? Eks ole? Haljale aasale paneb ta mind lebama ja no kus, mis asja? Vaata need inimest elu, seal ei ole mingid haljad aasa, seal on kivirünkad ja tolmu ja põletava tuha hunnikud, eks ole? Et seal on hoopis midagi muud. Kus see siis on? Vastus on see, kui sa vaatad, kui lähedal see inimene on Jumalale, siis sa näed, et ta ei ole seal lähedal. Ja selles mõttes, kui keegi tuleb Jumala ligi, siis tema elus peavad ära kõrbema need asjad, mis ei ole Jumalale meelepärased. Ja seda teeb Jumal meie endi sees. Aga me peame andma talle loa ja me peame kaasa töötama ja meil on vaja teda otsida. Meil on vaja hoolitseda, et teda meeldiks meid külastada. Sest Jeesus annab tegelikult väga vapustava, täiesti vapustava kirjakoha. See on Johannes evangeelium 14. peatükk, kui ta ütleb, et, et kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab. Eesti keeles öeldes, kes teeb, mis ma ütlen. Eks ole? See ongi see, kes mind armastab. Ja kes mind armastab, seda mina armastan seda inimest. Ja minu isa hakkab teda armastama. Ja me tuleme tema juurde ja teeme oma elu aseme tema juurde. No see on täiesti uskumatu selm. Jumal kolib sinu aadressel elama, aga tal peab olema põhjust tulla. Ja see on nüüd niisugune koht, kus väga paljudel inimestel noh, nagu läheb põlm nõrgaks, et teevad, ei noh, mina ei jaksa ja ma olen ikka noh, kuidas öelda, noh, me rääkisime siin, eks ole, inimesed ütlevad, oh, ma ei tea, kas see on minu jaoks ikka ja nii edasi, noh, ma ei tea aega. No võtta, kui sa aru saad Jumalast ja kui sa oled Jumala lähedal, siis sa ühel hetkel mõistad seda, et kõik see, mis on piiblis kirja pandud, ongi nimelt sinu jaoks kirjutatud sinna. See on personaalne sõnum, mitte üldine, vaid see on isiklikult sulle. Ja see on kirjutatud selleks, et sa teaksid, et Jumal on valmis tegema kõiki neid asju sinu jaoks. Aga see eeldab, et sa oled tema lähedal, siis hakkab ta neid asju ka tegema. On olemas sellist armu, mida Jumal annab oma lastele ilma, et nad paluvad. Ja seda on palju. Seda on väga palju. Ma arvan, et ilma ei istuks mina siin, aga istuks ka sina siin. Aga on olemas armu, mida me saame alles siis, kui me igatseme seda ja otsime seda. Ja sellepärast ütleb ta, et otsige mind, otsige mu palet. Palvetage lakkamatu. Ja palve ei ole mitte see, et ma loen Jumalale oma ostunimekirja ette. Vaid palve on see, et ma avan ennast Jumalale ja ütlen kõigepealt, räägi isand, su sulane kuuleb. Et see on, valad oma südame Jumal ette välja, räägid talle kõik ära. Ja siis ütled, Jumal, see oli nüüd minu juru, aga seda sa teadsid juba ennegi. Aga nüüd räägi sina ja tule ja täida see ja teine ja kolmas asi. Ma arvan, et kui me hakkame igatseme Jumalat ennast ja tema ligiolu rohkem kui midagi muud, siis hakkavad kõik muud asjad ka tulema, sest et nii ütleb ju kiri, otsi Jumal, noh, teda ja tema kuningriiki, eks ole, esiti Jumala tahtmist, eks ole, ja tema kuningriiki, tema õigust. Ja siis kõik muud asjad lisatakse sinna pealegi. Et siis ei ole ka ime, kui nad asjad tulevad, nad peavadki tulema loomulikult.
Nii et tegelikult on jutt, kui me räägime usust, siis me tuleme selle sama juurde tagasi, mida Jeesus ütles. Kaks kõige põhilisemat asja, kõige tähtsamat asja on see, et armasta Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma väest ja kõigest oma jõust.
Ja see ei ole ideoloogiline postulaat, kõigi maade proletaarlased ühinege.
Vaid see on praktika.
Vaid see on väga praktiline asi ja küsimus on, sa peaksid täna vaatama peeglisse, eks ole? Ja ütlema endale ausalt, kas sa armastad Jumalat kõigest oma südamest või mitte ja kas sind üldse huvitab. Võibolla sa oled heaks kiitnud kristliku ideoloogi, omaks võtnud selle õpetuse või mingisugust muudased isikult kogud liige, aga sinu südames ei ole mingisugust armastust Jumala suhtes. Sellisel juhul ei ole sa sees, vaid sa oled väljas.
Ja teine, et armastage oma ligimest kui see ennast.
Ja see tuleneb esimesest.
Just täpselt. Ja kui te ei suuda armastada oma ligimest, keda sa iga päev näed, siis kuidas sa suudad armastada Jumalat?
Ja, no, nii on.
See on usu teema, aga usk saab alguse Jumalast, tema sõnast ja armastusest ja suhtest tegelikult Jumalaga.
Oswald Chambers ütles selle kohta väga vahvasti kohas, et paljud inimesed igatsevad Jumalat, nad täipavad, et on olemas ja nad tahavad teda ja nad suunduvad tema poole ja otsivad teda ja võibolla nad talle tõotuse ja üritavad neid isegi pidada ja lubadusi ja nii edasi, katsuvad tublid olla. Aga see ei ole ärkamine, selles mõttes see ei ole päästmine. Et see on alles pöördumine Jumala poole, et see on alles eelaste. Et paljud, tõttes, et enamik kristlase tema jaoks on just selle lastmele. Aga päästmine on see, kui Jumala üleloomulik juhtimine viib meid imelisel viisil sellise koha peale, kus me saame võtta vastu Jumalalt midagi tema väe läbi, mis on jumalik, mis muudab see and, mis tuleb ja valgustab ja transformeerib ja tõstab meid täiesti teise kohta. Teates, võt, see on päästmine, me võtame vastu patud andestuse ja Jumala väe oma ellu. Ja seda ei saa me ise isegi tahte aktiga esile kutsuda. Et me ütleme, Jumal, ma annan nüüd sulle oma elu või midagi nii. See on küll vajalik, aga selle reaalsuse tulek on alati ja ikka Jumala and.
See oli saade Eesti Märka ja tänane teema oli usk. Stuudios oli Mart Metsala ja minu nimi Veiko Võsu. Järgmiste kordadeni siis sarnastel teemadel kõike head teile.